Saskaņā ar amatpersonu teikto pēdējās dienās Balkānos nolijusi 3 mēnešu norma, un tas izraisīs lielākos plūdus kopš sākts uzskaitīt nokrišņu daudzumu pirms 120 gadiem. Bet Serbijas premjers Aleksandrs Vučičs paziņoja, ka šāda dabas katastrofa reģionā notiek nevis reizi 100, bet reizi 1000 gados. Ciklons, kas pirms vairākām dienām sāka virzīties pāri Balkāniem, atnesa nepieredzēti spēcīgas lietus gāzes, pārpludinot savas upi, kas Serbijas galvaspilsētā Belgradā ieplūft Donavā. Saskaņā ar Bosnijas un Serbijas iestāžu ziņoto dabas katastrofā dzīvību zaudējuši vismaz 44 cilvēki. Bosnijas ziemeļos, kur plūft sava supe, evakuēti aptuveni 10 tūkstoši cilvēku, bet Serbijā skaits ir vēl divas reizes lielāks. Notiek plaša starptautiska mēroga glābšanas operācija. Uz plūdošu cietušajiem reģioniem devušās glābēja komandas no Krievijas, Eiropas Savienības, arī kaimiņu valstīm Melnkalnes un Maķedonijas, lai evakuētu cilvēkus arī ar helikopteriem. Grūtībās nonākušie iedzīvotāji aicināti kāpt uz balkoniem un māju jumtiem ar spilgtām drēbēm vai auduma gabaliem, lai viņus varētu labāk saskatīt. Izsakot pateicību par palīdzību, Serbijas premjers gan paziņoja, ka tagad būs nepieciešams arī ēdiens, bērnu pārtika, drēbes, medikamenti, pudelēs pildīts ūdens un higiēnas preces. Bosnijā visvairāk skarta valsts ziemeļa austrumu daļa, ūdens apludinājis mājas, ceļus un dzelzceļa līnijas. Amatpersonas apgalvo, ka plūdu skartajos reģionos dzīvo aptuveni miljons cilvēku, kas ir aptuveni ceturtā daļa valsts iedzīvotāju. Kaut gan tiek ziņots, ka plūdi sākuši pamazām atkāpties, briesmas saglabājas, piemēram, Kalnainajā Bosnijā tie ir zemes nogruvumi. Saskaņā ar amatpersonu teikto aizvadīto dienu lietus izraisīs vismaz 2000 nogruvumu. Tas un plūdi arī radījuši nopietnas bažas par mīnu laukiem, kas valstī atrodami kopš Bosnijas kara laikiem. Bosnijā atrodas simtiem mīnu lauku, taču ūdens daudzviet izskalojas brīdinājumu zīmes vai pārvietojas pašas mīnas. Arī Serbijas galvaspilsētā Belgradā, kur pārplūdusī sava supa ieplūva Donavā, iedzīvotāji pēdējās dienas pavadījuši gar krastu veidojot smilšu maisu krāvumus. Valdība ir nobežījusies arī par valsts lielākās elektrostacijas iespējamo aplūšanu. Nikolā Teslas vārdā nosauktā termoelektrostacija atrodas savas upes labajā krastā aptuveni 40 km no Belgradas un nodrošina gandrīz pusi no Serbijai nepieciešamās elektrības. Netālu esošā pilsēta Obrenovaca ir viena no visvairāk cietušajām. Tur atrafta vismaz 10 cilvēku līķi, un nedēļas nogalē novērots, ka pilsētas centrs atrodas 2-3 metrus zem ūdens. Plūdiem beidzoties gaidāms, ka dabas katastrofa atstās ievērojamas sekas uz Serbijas un Bosnijas ekonomiku, it īpaši lauksaimniecības sektoru. Gindze Moliņš, Latvijas radio.